Cartea Proverbelor. Exegeză și teologie. Program biblic realizat de preotul dr. Cătălin Varga.
Hristos în mijlocul nostru, continuăm, iubiți radioascultători, proiectul nostru biblic intitulat Cartea Proverbelor, explicații teologice și gramaticale. Cu ajutorul Domnului am ajuns în capitolul al 7-lea. Pericopa de astăzi este una scurtă, de doar 5 versete, așadar primele 5 versete ale capitolului 7. Un text pe care l-am putea intitula Apel la înțelepciune sau despre importanța dobândirii înțelepciunii. Iar agiograful scrie următoarele. Fiule, observă cuvintele mele și păstrează la tine poruncile mele. Observă poruncile mele și vei trăi și legea mea să fie pupila ochilor tăi. Ține-le strâns pe degetele tale, scrie-le pe tăblița inimii tale. Spune înțelepciunii, tu ești sora mea și cheamă priceperea ruda mea, ca să te păzească de femeia venetică, de străina ale cărei cuvinte sunt ademenitoare. Amin. Putem observa la o lectură pasageră că în contextul de față, Solomon își îndeamnă cititorii să persevereze în pricepere, tocmai pentru a evita capcanele femeii imorale, femeii fatale. Dobândirea înțelepciunii este precum lumina ochilor străvezii. Legea mea să fie pupila ochilor tăi, se spune în versetul al doilea. Doar ea, înțelepciunea, te poate ține vigilent atunci când ispitele pândesc. Un om înțelept, un om priceput în ale credinței, va sta departe de șoaptele păcătoase ale femeilor desfrânate, care din păcate împânzesc societatea contemporană. Poruncile înțeleptului rege sunt asemenea sigilului unui inel. Aceasta deoarece valoarea morală este una deosebit de mare. Precauția este cuvântul de ordine. Omul înțelept își numără bine pașii pentru ca să se păzească de femeia străină ale cărei cuvinte sunt ademenitoare. Omul înțelept este, prin urmare, omul precaut, omul vigilent. Un bărbat care a dobândit înțelepciune de la Domnul nu va cădea niciodată în plasa femeii lascive. El o va detecta imediat și va căuta să nu intre în discuții cu ea. Se va feri de aceasta ca de cea mai mare pacoste. Aceasta deoarece ruinarea morală a trupului atrage după sine ruinarea sufletească, ruperea legăturii cu Dumnezeu și în cele din urmă, dacă omul nu se pocăiește la timp, pedeapsa iadului veșnic, acolo unde vor ajunge toți desfrânații și curvari și sodomiții și toate categoriile acestea deviante. Cartea Apocalipsei afirmă foarte limpede, în capitolul 21 cu versetul 27, nimic întinat nu va intra în ea, adică în împărăția cerurilor. Nimeni care trăiește în spurcăciune și în minciună, ci numai cei scriși în cartea vieții mielului. Un om înțelept este unul care și-a dobândit locul bine meritat în cartea vieții. Omul desfrânat este omul spurcat care nu va intra pe porțile raiului, decât dacă va dobândi înțelepciunea și prin aceasta, mai bine spus, cu ajutorul acesteia, curățindu-se de toate patimile și păcatele rușinoase. Mă văd de nevoit în punctul acesta să fac o mică digresiune. Iată care este țelul dobândirii înțelepciunii potrivit Bibliei. Ca să te păzească de ispită, ca să te ferești de patimile trupești. Omul înțelept este omul care își chivernisește bine viața, comportamentul, atitudinile. Înțelept nu este persoana arogantă, atotsuficientă, care crede că nu mai are nevoie de acest set elementar de virtuți și are libertate morală, libertate sexuală, este omul dezinhibat, care nu se mai simte constrâns de morala bisericii. El a ajuns la un anumit nivel al înțelepciunii în care își poate permite orice, chiar și o viață de promiscuitate. Ei, nu acesta este modelul omului înțelept și nu acesta ar trebui să fie țelul. Iar cei care se regăsesc învinși de aceste patimi, dați-mi voie să vă spun, nu sunt nici pe departe oameni înțelepți. Se prefac a fi sau au impresia că sunt, dar categoria aceasta este una plină de autosuficiență și de o lipsă elementară a unei înțelepciuni sănătoase. Nu poți să te numești înțelept dacă încă nu ți-ai rezolvat problemele morale. Dacă nu te-ai așezat la casa ta să dobândești o soție pe care să o iubești, să o respecti și să-i fii fidel până vei închide ochii. Dacă nu faci lucrurile acestea, nu te poți numi om înțelept, indiferent de câte diplome și doctorate și premii academice ai avea în portofoliul mândriei personale. Observă aceste porunci, spune înțeleptul Solomon, și vei trăi. Și legea mea să fie pupila ochilor tăi. Imaginea aceasta este una delicată, tocmai pentru a arăta cât de prețioasă este o persoană sau un lucru. În literatura biblică, când se invocă lumina ochilor, se punctează importanța persoanei respective. Israel este lumina ochilor mei, va spune la un moment dat Dumnezeu, punctând prin aceasta statutul special de care se bucură Israel în comparație cu celelalte neamuri. Iar ca să argumentăm scripturistic cele emise, vom citi din cartea Deuteronom, capitolul 32, începând cu versetul 9. Iar partea Domnului este poporul lui Iacob. Israel e partea lui de moștenire. Găsit-o la în pământ pustiu, în pustiu trist și cu urlete sălbatice, și l-a apărat, l-a îngrijit și l-a păzit ca lumina ochiului său. Iată cât de limpede se exprimă Moise cu privire la poporul său, la Israel. Cel care odinioară era precum străinul în pustiu, dar Dumnezeu și-a făcut milă de el, l-a luat la sine, l-a îngrijit, l-a păzit precum lumina ochilor săi. Israel este, pe cale de consecință, lumina ochilor lui Dumnezeu. Cine se atinge de Israel, se atinge de străvezimea privirii dumnezeiești. Acest adevăr l-a înțeles și David, tatălui Solomon, când va spune următoarele în Psalmul 16, care poartă și subtitlul de O rugăciune a lui David, versetul 7, minunate fămilele tale, cele ce mântuiești, pe cei ce nădăjduiesc în tine, pe cei ce stau împotriva dreptei tale. Păzește-mă, Doamne, ca pe lumina ochilor, cu acoperământul aripilor tale, acoperă-mă. Păzește-mă precum lumina ochilor tăi. Ce frumos exprimă David, invocând metafora ochilor pentru a dobândi protecție divină, căci dușmanii săi roiau împrejurul său precum hienele, gata să sfâșie și să ucidă. Iar profetul Zaharia, ca un arc peste timp, reluând această temă, va adăuga o nuanță în plus, una asemănătoare cele pe care eu tocmai am descris-o, și anume că cei ce se ating de Israel, de fapt, se ating de lumina ochilor lui Dumnezeu. Zaharia 2:12 afirmă limpede adevărul acesta. Căci așa zice Domnul Savaot, pentru slava sa, el m-a trimis la neamurile care v-au jefuit pe voi. Căci cel care se atinge de voi, se atinge de lumina ochiului lui. Cu alte cuvinte, Israel este o prelungire a luminii ochiilor lui Dumnezeu. Iată statutul special de care se bucura poporul ales. Pentru aceasta, ei trebuiau să fie o lumină în mijlocul neamurilor, nu adânc de întuneric cum au devenit din pricina faptului că s-au dedat după practicile idolatre ale vecinilor lor, întrucât Dumnezeu, doar prin rămășița lui Israel, reușind mai apoi să restaureze statutul sfințeniei. Rămășiță din care se va naște Fecioara Maria și mai apoi Mântuitorul Iisus Hristos, care va mântui lumea întreagă. Din păcate, Israel nu a fost o lumină în mijlocul neamurilor. Însă Dumnezeu a dorit să nu-i piardă cu totul, ci să salveze ce se mai poate și astfel ia naștere teologia rămășiței, dar nu avem timp acum să dezvoltăm acest subiect. Poate cu altă ocazie. Lumina din priviri, despre care vorbește textul acesta, este constituită din două elemente fundamentale, mitzvah și Torah, în limba evraică, poruncă sau comandament, respectiv lege. Respectarea poruncilor lui Dumnezeu și a legii sale asigură lumina străvezie a omului care s-a întâlnit cu lumina necreată, cu Dumnezeu însuși. Despre Torah și despre lege am mai tot vorbit în cadrul emisiunilor noastre, dar se cuvine acum să oferim puțin timp conceptului de mitzvah, poruncă, comandament. Să vedem mai exact la ce anume se referă și ce trebuiau ei să împlinească ca să rămână o lumină în mijlocul neamurilor. Ca să înțelegem mai bine acest cuvânt și ce anume întreține lumina ochilor lui Israel, trebuie să-l integrăm în contextul cel mai apropiat. Și acesta ține de zona autorității biblice. Porunca, comandamentul, este dată de o autoritate, fie cea divină, fie cea pământească. Iar autoritatea în cadrul poporului lui Dumnezeu are anumite coordonate. Omul nu a știut, deci, să respecte ordinea și condițiile de exercitare adecvate autorității pământești. Și nu puține au fost momentele când evreii s-au răsculat împotriva stăpânirii monarhice, de exemplu. Chiar și în vremea judecătorilor, dacă ne aducem aminte, răscoala împotriva judecătorului Samuel. Iar pentru a reface această autoritate, Dumnezeu inaugurează în istoria poporului său un plan de salvare, în care autoritatea pământească, dar mai ales cea divină, va căpăta un sens nou, și anume în perspectiva răscumpărării. Autoritatea trebuie respectată din perspectiva mântuirii omului. Cu alte cuvinte, cine atentează la autoritatea lui Dumnezeu și a oamenilor puși de el să guverneze peste popor, atentează la propria sa mântuire. Orice răscoală de felul acesta este o revoluție împotriva bunului simț. Mai exact, în fruntea poporului său, Dumnezeu a numit mereu împuterniciți. Aceștia nu sunt personaje politice, cum am fi tentați să credem, ci ei au mai degrabă un caracter de trimiși religioși, de mijlocitori, dacă vreți, a căror misiune este aceea de a face din Israel o preoție împărătească și un neam sfânt. Exod 19:6 vorbește mai multe despre aceasta. Iar prima epistolă a lui Petru, în capitolul 2, Noul Testament, se reia această temă. Cu alte cuvinte, țelul poporului ales este să devină un neam sfânt, o lumină printre neamuri, după cum spuneam. Dar ca să întrețină această lumină a cunoașterii lui Dumnezeu, lui Israel se cere să respecte legea și poruncile. Moise, profeții, preoții sunt astfel depozitarii unei puteri de esență spirituală. Ei sunt autoritatea pe care Dumnezeu o lasă în popor. În același timp însă, Israel este și o comunitate națională, un stat cu o organizare politică. Aceasta este una teocratică. Așadar, în vremea aceea nu vorbim despre democrație sau comunism sau mai știu ce alte forme de stăpânire socială, ci despre teocrație, adică Dumnezeu, Theos și Kratos, da? Puterea lui Dumnezeu în mijlocul poporului. Aceasta deoarece puterea, oricare i-ar fi forma, este exercitată tot în numele lui Dumnezeu. De exemplu, puterea bătrânilor, care îl ajută pe Moise, a conducătorilor carismatici, ca Iosua, sau judecătorii, sau chiar a regilor. Toți aceștia își trag seva din autoritatea lui Dumnezeu. În esență, respectarea poruncilor date de o autoritate certificată de Dumnezeu însuși este obligatorie pentru omul care se află pe calea mântuirii. În acest sens se exprimă Solomon așa mai pe larg, observă poruncile mele și vei trăi, iar mai în concret dobândește pricepere care și ea se revendică tot din înțelepciunea respectării legii lui Dumnezeu, dobândește pricepere în cazul concret al vieții caste, al vieții conjugale caste. Ferește-te de femeia ademenitoare și imorală. Cum vei putea face aceasta? Dobândind pricepere care izvărăște din înțelepciunea respectării legii lui Dumnezeu. Iată cât de bine se leagă toate. Ține-le strâns pe degetele tale, scrie-le pe tablița inimii tale, este următorul îndemn din versetul 3. Putem spune că asemenea sigilului unui inel pentru prețul sau valoarea deosebită pe care îl are, imaginea aceasta se vrea fi consecventă și ea aceleași tipar, cel al prețiozității. Este atât de importantă dobândirea înțelepciunii precum sigilul unui inel care atestă autoritatea celui care îl trimite, dar și valoarea bunului respectiv. E la fel este și cu înțelepciunea. Este un bun pe care îl dobândim de la Dumnezeu, de o importanță covârșitoare. Sigilul și inelul înspre zona aceasta trimite, nu cred că mai este nevoie de alte explicații suplimentare. Mă interesează partea a doua. Ține-le strâns pe degetele tale, este traducerea Bibliei Catolice de la Iași. Leagă-le pe degetele tale, spune Biblia noastră sinodală ortodoxă, pe care o consider mai aproape de sensul original. Este mai bună această traducere a noastră, cea ortodoxă strict în cazul acesta, și nu sunt deloc subiectiv. Pentru că aici este vorba despre folosirea filacteriilor sau filacterelor, iar ele nu puteau decât să se lege de mâna ta și de frunte. Deuteronom, capitolul 6, este textul recept pentru înțelegerea filacteriilor. Vom vedea imediat ce înseamnă. Începând cu versetul 6, Moise zice așa: cuvintele acestea pe care ți le spun eu astăzi, să le ai în inima ta și în sufletul tău, să le sădești în fiii tăi și să vorbești de ele când dășezi în casa ta, când mergi pe cale, când te culci și când te scoli. Și acum este important versetul 8, să le legi ca semn la mână și să le ai ca pe o tăpliță pe fruntea ta, să le scrii pe ușorii casei tale și pe porțile tale. Să le legi de mână, îndeamnă Moise pe popor. De aceea spuneam că traducerea cea mai bună în cazul acesta este în Biblia ortodoxă, să le legi de mână poruncile acestea. În ce constă aceste filacterii? Ele la bază sunt confecționate din piele de animale curate și se leagă de mână și de frunte, de cap. Cubul pentru cap este împărțit în 4 compartimente egale. Cel pentru mâini nu este împărțit. În cuburi se pun cele 4 pasaje biblice importante, din Ieșirea, capitolul 13, și din Deuteronom, capitolul 6, cu Shema Israel, ascultă Israel, Dumnezeul tău este singurul Domn, afirmație care, de fapt, sintetizează toată teologia Vechiului Testament, și cele afirmate în Deuteronom, capitolul 11, începând cu versetul 13, adică un rezumat al poruncilor lui Dumnezeu. Toate acestea sunt scrise cu mâna pe acest pergament, să-l numim așa, un material de piele cu care își legau mâinile, se legau la mână și la cap, amintindu-și zi și noapte, de fapt, de poruncile lui Dumnezeu. În aceasta constau filacteriile. Ele sunt prinse cu o curea de piele, prin care sunt legate de mâna stângă și de centrul frunții bărbaților, înainte de rugăciunile de dimineață, fie acasă, fie la sinagogă, cu excepția zilelor de șabat sau a sărbătorilor mari. Deci, ele sunt puse după șarul de rugăciune, numit talit, iar filacteriile pentru mâini se pun primele. Atât filacteriile cât și curelele sunt vopsite întotdeauna în negru. Cu alte cuvinte, când se rugau, aveau la mână și la frunte poruncile lui Dumnezeu. Ce spune Solomon aici? Face decât să reia și să puncteze din nou această poruncă a lui Moise, de fapt să o actualizeze, îndemnându-l pe ascultătorul său fidel să-și lege în continuare la mână și la frunte poruncile lui Dumnezeu. Porunci care stau la baza dobândirii înțelepciunii. Ține-le strâns pe degetele tale sau leagă-le de mâinile tale, cum traduce Biblia sinodală. Adică nu renunța la tradițiile din părinți. Moise, părintele nostru, ne-a învățat să ne legăm la mână și la frunte legea lui Dumnezeu, o facem în continuare, arătând supunere și dragoste atât față de Domnul, cât și față de legea sa. Făcând aceasta, nu doar că nu vom greși niciodată, nu doar că ne vom feri de femeia păcătoasă, dar vom spori în înțelepciune. Bine, acum noi ne aducem aminte că Iisus Hristos îi critică, de fapt îi mustră în public, aspru. Le oferă un adevărat proces de intenție acestora, căci își sporeau sau își lățeau filacteriile, le făceau și mai mari, să se vadă în public cât sunt ei de scrupuloși în ale legii. Dar de fapt erau niște ipocriți, căci nu respectau deloc porunca iubirii lui Dumnezeu. Dar aceasta este, desigur, un alt subiect. Observăm că există și abateri grave de la respectarea legii lui Dumnezeu din toată inima și nu doar dintr-un impuls mecanic. Partea de final a pericopei noastre încearcă să ofere înțelepciunii un statut familial, să vedem în ea propria noastră rudă, să recunoaștem în înțelepciune propria noastră soră sau frate, adică omul cel mai aproape de sufletul nostru. Ahoti este termenul, sora mea, care mai poate însemna chiar și soția mea. Paralela aceasta între soră și soție se face des și în cartea Cântarea Cântărilor, în special în aceste pericope de ordin sapiențial cu un profund caracter epitalamic, de nuntă. De exemplu, aici în capitolul 4, începând cu versetul 7, ni se prezintă calitățile miresei. Vino cu mine din Liban, mireaso, vino cu mine din Liban. Mi-ai răpit inima, soră a mea, mireaso. Mi-ai răpit inima cu o singură privire. Deci iată paralela dintre soră și mireasă. De fapt, este aici tehnica metonimiei. Spui soră și înțelegi mireasă sau te referi la mireasă, dar o vezi prin ea pe sora ta. Trebuie să ne fere palpitații această denumire sau această asociere, această figură de stil, deoarece denumirea este adresată tinerei pe care mirele încă nu a luat-o la sine, ea continuând să locuiască în casa tatălui său. Era mireasă în sensul că ceremonia de nuntă nu fusese încă celebrată. Noi știm că la evrei logodna dura un an de zile, iar când spune sora mea, se referă la fecioria ei, la puritatea ei, soră care mai apoi va deveni femeia lui, mireasa mirelui. Deci, înțelepciunea este pentru noi ființa cu care ne logodim sufletul, ca să avem mai apoi acces la nunta veșniciei dintre Hristos mirele și mireasa biserica. Sfântul Pavel va relua această terminologie și se va adresa corintenilor în capitolul 11 sub forma acestor cuvinte, căci vă râvnesc pe voi cu râvna lui Dumnezeu pentru că v-am logodit unui singur bărbat ca să vă înfățișez lui Hristos Fecioară Neprihănită. Iată, Sfântul Pavel oficiază logodna dintre biserica din Corint și Mântuitorul Iisus Hristos, firește, limbajul poetic vechi testamentar ale legăturilor de iubire conjugală. Dar Solomon merge puțin mai departe și spune înțelepciunea să fie pentru noi logodnica noastră, iar mai apoi, odată ce creștem în cunoaștere, ea să ne devină soție, adică jumătatea noastră pe vecie. Tu ești sora mea, spune înțelepciunii, și cheamă priceperea ruda mea. Priceperea devine rudă, înțelepciunea soră, respectiv soție. De fapt, originalul biblic ebraic insistă doar pe înțelepciune, pe hohma. Hohma, acest substantiv ebraic tradus prin înțelepciune, trebuie să devină sora noastră, respectiv soția noastră, și încă un aspect, trebuie să devină umoda la binach, adică un prieten intim, un prieten al interiorității noastre, cam așa s-ar traduce în mod cât se poate de literal. Sora și soția noastră și prietenul nostru cel mai intim este înțelepciunea. Din urmare, nu putem trăi fără ea. Un om sănătos, la cap și la suflet, nu poate viețui în absența înțelepciunii. Ea este pentru el precum soția, precum prietenul de nădejde. De ce toate acestea? Iată și explicația care rezidă în versetul 5. Raportul este unul de cauzalitate. Ca să te păzească de femeia venetică, de străina ale cărei cuvinte sunt ademenitoare, traduce Biblia de la Iași. Zarah este cuvântul pentru cei străini, cei de departe, cei care nu locuiau în Eretz Israel, adică în pământul făgăduinței. Deci Ishah, Zarah, femeie de alt neam, femeie străină, femeie idolatră, cu alte cuvinte. Femeie care nu se închină adevăratului Dumnezeu. Femeie care nu-L recunoaște pe Dumnezeu. Femeie care nu se ghidează după preceptele poruncilor divine. Ce să te aștepți de la o astfel de femeie? Din păcate, această specie populează societatea contemporană. Dacă ele nu au înțelepciune, noi bărbații temători de Dumnezeu trebuie să avem, ca să ne ferim de limba lor ademenitoare. Iată motivația pentru care se merită să cerem de la Dumnezeu să-mi dorească înțelepciune, pricepere dacă vreți, știința de a împlini legile divine care pot fi barometrul vieții noastre interioare, ca astfel, când vom închide ochii, să putem liniștiți pătrunde pe porțile împărăției. Doamne, dă-ne tuturor, și femeilor, și bărbaților, deopotrivă, înțelepciunea necesară să nu te facem de rușine și să merităm statutul de copii ai tăi. Amin.